Di meha Nîsanê de di qanûna înfasa tedbîrên ceza û ewlehiyê de di madeya 89 û 107 de guhertin hatin çêkirin. Û erka komisyona ku biryara halê baş ên girtiyên hukmxwarinê didin hatiye guhertin. Di 29 meha kanûnê de Wezareta Edaletê rêziknameyek derxist li ser guhertina qanûna ku di meha Nîsanê de hat bû guhertin. Biryarên nav rêziknameyê jî bandora xwe li ser gelek girtiyên siyasî dike. Beriya guhertinê kesên ku bi sûcên birêvebirî an jî bi endamtiya rêxistinek ku dewlet wan wekî terorê pênase dike tên girtin, piştî ku ji çara sêyê cezayê xwe radizên, du salên dawî karin di çarçoveya hin şertan werin berdan. Lê bi guhertina meha Nîsanê de Serokatiya lijneya ku biryara halê baş ya girtiyan dide hate guhertin û êdî serdozger serokatiya vê lijneyê dike. Her wiha girtiyên ku hukm xwarine jî di dema nirxandina lijneyê de jî hemî cezayê wan ên dema girtî bûne didin ber çavan. Parlamenterê Partiya Gediya Komarî CHP Sezgîn Tanrıkulu gew endamê komisyona mafê mirovan ya parlamentoyê jî di derbarê rewşa girtiyan de li ser vê guhertina qanûnê pirsyarnameyek pêşkeşî wezareta dadê kir.
Yatmaları gereken süre dolduğu halde kendilerine ilgili olarak hazırlanan raporlar olumsuz olduğu için
Brez Tanrıkulu daxuya kirin derbare ve yasayda gelek mağdur telefonu vandikin. Taybet kesin ku jirekhisna fetoy ceza xuarne de bandora ve biryare damane. Ev dibeje ev yasa bukha mafi girtiyan bin petke u dibeje dvi nehaqi be sararast kirin. Ceylan Bozkurt girtiyeka siyasi akurde ku j endamtiya rekhisna pekeki hatiye girtin nezi 7 salandı girtigehe da maye. Hafta peşya meha yekî mafê wê tehliye kirinê a bi şert çêbûye lê revebiriya girtîgehê a Şexranê Kulbajarê Îzmîrê ye, roja ku Ceylan were berdan raporek dane wê ku têda lijneya çavdariya ku halê baş tiyar dike gotiye ku gihîştina wê encamê Ceylan ji bo wî berdanê ne amade ye.
Örneğin daha önceden almış olduğu bazı disiplin cezaları gerekçe gösterilmiş. Ancak tuhaf olan tarafı şu, söz konusu disiplin cezaları
Raporda lijneya girtîgehê cî daye sedema kaçma dexwaza wê a berdanê hatiye redkirin. Raportê de hatiye gotin Ceylan li salekî girtî maye ji sûcê ku kiriye poşman nebiye û peywendiyê xwe ji rêxistinê qut nekiriye. Her wiha dema girtî bûye ji bo rakirina tecrîda ser Abdullah Öcalan protesto kirine û gelek caran ketiye greva birçîbûnê. Û lijne ev çalakî jî kiriye hiceta ku Ceylan halê wê ê berdanê nebaşe. Her wiha rapora lijneya girtîgehê de hatiye destnîşankirin ku Ceylan Vozkurt nameyek ji Abdullah Öcalan re hinartiye ku ev jî weka delil hatiye destnîşankirin ku hêjî peywendiya Ceylan bi rêxistina PKK re heye.
İşte pişman olmadıkları, taraflı örgüt koğuşunda kaldıkları, örgüt mantığı içerisinde hareket ettikleri, örgüt mantığı içerisinde haklarını savunmaya çalıştı.
Veli Oğurlu, avukatı Ceylan, de beşe bir yasay lijne kem caran bir yarın neyini dida. Ledin abdu hafteyanda li gelek kirti gehan, daxwaza gelek kirtiyen siyasi hatiye redkirin. Wî got, ev yasa û rêzikname erka dadgehê kiriye destê lijneyê ku ev li dijî yasayê û guhertinên qanûnên Tirkiyeyê jî. Ew dibêje herî zêde girtiyên ku bi sûcên endamtiya rêxistina pekekene an jî girtiyên endamên rêxistinên ku dewlet wan weka terorê pênase dike di bandora vê biryarê de dimîne û dibêje wisa xuya dike ku bi hezaran kes wê li gorî daxwaza lijneyê werin mağdur kirin. Xecican Farqîn, Dengi Amerika, Ahmet.